Univerzitet Bijeljina, integrisane akademske studije farmacije. Farmaceutski fakultet postoji u okviru Univerziteta u Bijeljini, sa kojim saradnju ostvaruje Akademija Oxford, što znači da je omogućeno svima koji na području Republike Srbije žive, a uz to ispunjavaju i zakonom propisane uslove, da pohađaju integrisane akademske studije farmacije. Da ne bi bilo zabune, moramo napomenuti da je u pitanju jedinstveni studijski program, a obzirom na to da traje 5 godina i da obuhvata i prvi i drugi ciklus studija. Zapravo je u pitanju studijska grupa koja je formirana u skladu sa zakonom, te svetski priznatim standardima, tako da je omogućeno svim kandidatima da se upoznaju sa ovom oblašću, pa da kasnije, ako to žele, nastave školovanje na doktorskim studijama. Nastavni plan i program za integrisane akademske studije farmacije. Ukupno je 5 predmeta predviđeno za prvi semestar, tako da studenti položu predmete fizika i matematika, zatim predmet uvod u farmaciju, kao i predmete biologija sa humanom, genetikom i opšta neorganska hemija 1. U toku drugog semestra također postoji isti broj predmeta, a studenti imaju obavezu da položu predmete botanika, opšta i neorganska hemija 2, kao i predmet organska hemija 1, zatim anatomija za histologiju i predmet analitička hemija 1. Analitička hemija 2 je predmet predviđen za treći semestar školovanja u okviru integrisanih akademskih studija farmacije, a tokom tog semestra je zastupljen i predmet organska hemija 2, zatim fizička hemija sa instrumentalnim metodama i izborni predmet. Dostupna je opcija da svaki student izabere da li će u okviru izbornog predmeta pohađati predavanja, odnosno vežbe iz predmeta hemija, bioelemenata ili iz predmeta veština komunikacije. Jedini izborni predmet postoji i u okviru četvrtog semestra, a studentima je na raspolaganju mogućnost da se opredele između praćenja predmeta, marketing u farmaciji i koloidna hemija. Što se ostalih predmeta tiče, tokom četvrtog semestra je zastupljen predmet engleski jezik, statistika i mikrobiologija, kao i predmet opšta biohemija, fiziologija, farmakognozija i farmaceutska hemija su predmeti koji su predviđeni za peti semestar, kao i jedan izborni, a u kom slučaju studenti biraju između predmeta lekovito bilje i životna sredina i analitička hemija u farmaceutskoj praksi. Tokom šestog semestra su studenti koji se odluče za integrisane akademske studije farmacije u obavezi da polažu predmet imunologija, farmaceutska hemija 2 i farmakognozija 2, a također je zastupljen i jedan izborni predmet. Potrebno je da studenti odluče da li će u okviru izbornog predmeta pratiti nastavu, odnosno polagati ispite iz predmeta voda u farmaciji ili iz predmeta fitoterapija. Sedmi semestar također predviđa jedan izborni predmet, a studenti biraju između mogućnosti da pohađaju predmet dizajn i sinteza lekova i predmet farmakoepidemiologija, a tokom tog semestra imaju i predmet farmakologija 1, farmaceutska tehnologija 1 i predmeta analitika lekova 1. Predmet patološka fiziologija je predviđen za osmi semestar, kao i predmeti analitika lekova 2, farmakologija 2 i farmaceutska tehnologija 2. A što se tiče jednog izbornog predmeta koji je predviđen u okviru osmog semestra, kandidatima je ponuđena opcija da pohađaju nastavu iz predmeta farmakoekonomika i u okviru predmeta odabrana poglavlja farmaceutske hemije. Pretposlednji, odnosno deveti semestar za integrisane akademske studije farmacije, podrazumeva predmet medicinska biohemija, zatim predmet toksikološka hemija 1 i predmet osnovi industrijske farmacije, odnosno bromatologija, ali i jedan izborni, klinička farmacija 1 i hemija rastvora su opcije navedene za izborni predmet, što znači da će svaki student pojedinačno imati pravo da izabere koji predmet želi da prati. A izborni predmet u toku završnog, to jest desetog semestra, podrazumeva opcije praćenja nastave u okviru predmeta kozmetologija i klinička farmacija 2. Upravo u toku završnog semestra kandidati imaju predmet menadžment u farmaciji, te predmet toksikološka hemija 2, a podrazumeva se da će morati i da prisustvuju stručnoj praksi u skladu sa pravilima Univerziteta u Bijeljini, te da ispoštuju sve smernice vezano za izradu, odnosno odbranu diplomskog rada. Koliko ECTS bodova, kandidat dobija po završetku integrisanih akademskih studija farmacije. Samim tim što Univerzitet u Bijeljini, a sa kojim ima uspješnu saradnju Akademija Oxford, sve studijske programe organizuje u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova, te uz poštovanje pravila Bolonjske konvencije. To napominjemo da će kandidati nakon završetka pohađanja integrisanih akademskih studija farmacije zvanje master farmacije i tom prilikom imati 300 ECTS bodova. Napominjemo da prema zvaničnoj nomenklaturi zanimanja, a nakon što budu prisustvovali aktivno nastavi u trajanju od 9000 časova i prisustvovali svim vežbama koje su u skladu sa programom, kandidati dobijaju zvanje master farmacije. Uslovi za upis studenata na integrisane akademske studije farmacije. U saradnji sa Univerzitetom u Bijeljini, Akademija Oxford nudi mogućnost svima koji žive na teritoriji Republike Srbije da pohađaju integrisane akademske studije farmacije, a ukoliko ispoštuju sva pravila vezano za upis. Naravno, od njih se zahteva da prethodno imaju relevantan dokaz o završenoj srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju, što znači da prilikom upisa treba da prilože i svedočanstva o svakom završenom razredu te škole, ali i diplomu. Također je potrebno da dostavi dokaz da su sposobni psihofizički, te da svaki prijavljeni tada polože prijemni ispit, a neophodno je i da prilože dve fotografije formata 5x6 cm, zatim potvrdu o prebivalištu i izvod iz matične knjige rođenih. U slučaju da je zainteresovani kandidat udat ili oženjen, on mora priložiti i venčani list, na osnovu rezultata prijemnog ispita, ali i u skladu sa uspehom koji je stekao tokom prethodnog školovanja, će biti vršen odabir kandidata, a sve u skladu sa pravilima. Postoje i lica kojima je dozvoljeno da ne polažu prijemni ispit, a isključivo ukoliko imaju već stečeno obrazovanje u okviru prvog ciklusa akademskih studija, te o tome mogu da prilože i pravno validan dokaz. Druga grupa lica kojima je dozvoljeno da pohađaju integrisane akademske studije farmacije, a pritom nemaju obavezu da polažu prijemni ispit, jesu ona koja studiraju na već nekom drugom fakultetu ili određenoj višoj školi, a uspjeli su do tog momenta da polože sve ispite koji su predviđeni prema programu za prvu godinu studija. S obzirom na to da se radi o kategorijama povlašćenih studenata, to je predviđeno da svi koji spadaju u te kategorije treba da kontaktiraju predstavništvo Akademije Oxford u našoj zemlji, koje im je najbliže, te da se raspitaju o dodatnim detaljima u vezi sa time. Po kom principu je organizovano polaganje ispita za integrisane akademske studije farmacije? Prema pravilima Univerziteta u Bijeljini je potrebno da u okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford kandidati prvo izvrše prijavu željenog ispita, a tom prilikom će dobiti informacije i o temama polaganja. Inače, prevoz do ovog univerziteta se organizuje jednom u toku mjeseca, a napominjemo da Akademija Oxford u tom slučaju ne vrši naplatu usluge prevoza. Dakle, ovi studenti koji pre toga u skladu sa aktualnim pravilima budu izvršili prijavu polaganja ispita, mogu iskoristiti potpuno besplatno prevoz do ove visoko obrazovne institucije. Dodatne informacije. U cenu školarine je uračunata i usluga prevoza do Univerziteta u Bijeljini, a što Akademija Oxford organizuje jednom u toku mjesec dana. Zahvaljujući saradnji dve zemlje, diploma koju student bude stekao će biti u skladu sa pravilima Republike Srbije priznata. Kako pomenuti univerzitet u potpunosti poštuje evropski sistem prenosa bodova, to u određenim slučajevima studenti imaju pravo i da izvrše prenos tih bodova. Sve dodatne informacije o tome će im biti na raspolaganju po zahtevu.